Responsible AI Trend มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับนี่เป็น EP ที่ 1816 แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมจะพูดจะเป็นตอนสุดท้ายเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำจิ้มนะฮะของรีพอร์ตตัวใหญ่ของ Stanford HAI นะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของ AI Trend นะครับแนะนำให้ลองไปดาวน์โหลดอ่านกันนะครับ Stanford HAI นะครับลองเซิร์ชแบบนี้ดูนะฮะ Human Center AI นะครับทีนี้เรื่องของ Responsible AI จริงๆเป็นเรื่องใหญ่มากแต่เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ปัจจุบันที่เป็นผู้ใช้งานยังไม่ทราบดีเนาะวันนี้อยากจะนำมาเล่าให้ฟังบางส่วนบางตอนละกันนะฮะว่ามันคือเราพูดถึง Responsible AI เนี่ยมันพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเทรนด์อันแรกเลยของเรื่อง responsible AI เนี่ยในภาพใหญ่ๆนะภาพใหญ่เรื่อง responsible AI คืออะไรก็คือ AI ที่มันสามารถที่จะทำให้การใช้งานเนี่ยมันปลอดภัยนะคำว่าปลอดภัยเนี่ยมันพูดถึงหลายอย่างมากปลอดภัยคือพูดถึงใช้แล้วมันไม่ได้มีข้อมูลที่ผิดอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้ ChatGPT อ่ะมันตอบอะไรมาเราก็ไม่รู้ถูกหรือผิดถูกไหม responsible AI คือข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะหรือว่าแม่นยำนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบนะพูดคำว่ารับผิดชอบเนี่ยหลักๆ AI มันยากเริ่มมันจะยากเรื่องความรับผิดชอบเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าใครเป็นเจ้าของมันจริงๆนะครับแล้วใครที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบ AI มันต้องรับผิดชอบตัวเองหรือเปล่าหรือว่าผู้สร้างมันต้องรับผิดชอบแล้วผู้สร้างมันเป็นใครฮะเพราะว่า AI หลายๆครั้งก็มีคนสร้างหลายๆคนต้องรับผิดชอบทุกคนเลยหรือเปล่านะแล้วถ้าเป็นโปรเจกต์ที่คนช่วยๆกันสร้างเป็นล้านๆคนแบบพวก Open Source เนี่ย AI ตัวนั้นเนี่ยเวลามันพ่นอะไรที่มันผิดออกมาหรือ bias ออกมาเนี่ยหรือบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของ discrimination เรื่องของอะไรที่มัน sensitive เนี่ยเวลาจะมีคนฟ้องร้องอะไรเงี้ยใครรับผิดชอบเพราะฉะนั้น responsible AI เป็น topic ใหญ่มากนะครับอาจจะไม่ได้เป็น topic ที่ใหญ่สำหรับเขาเรียกว่าธุรกิจแบบ B2C ก็คือเนี่ยเราก็ลองใช้ responsible AI จากอะไรอะ ChatGPT นะฮะหรือจาก Google Gemini อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าลองคุณนึกภาพคุณเป็นองค์กรอะแล้วคุณเริ่มที่จะ adopt เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้อ่ะเวลาคุณเอาไปใช้แล้วมันมีความผิดพลาดอ่ะคุณจะเคลมยังไงบางทีความผิดพลาดมันใหญ่โตคุมไม่ได้ใครรับผิดชอบนะเรื่องใครจะมาประกันรับประกันว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกต้องหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือคำว่า responsible AI ว่า AI ถ้ามันทำถูกหรือมันทำผิดนะฮะใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีใครรับผิดชอบเนี่ยต้องบอกว่าองค์กรก็ไม่กล้าใช้เพราะว่ามัน too much risk มันใหญ่เกินไปแต่แม้ว่าจะมี opportunity ในการทำอะไรใหม่ๆก็เพิ่ม revenue ลด cost แต่ถ้ามันมีความเสี่ยงเรื่อง reputation เรื่องของการโดนฟ้องร้องเนี่ยบางทีก็ยังองค์กรก็ยังไม่กล้าใช้ก็ต้องใช้คำนี้แล้วกันเนาะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่อง AI ภาพใหญ่ๆมันคำถามคือเทรนด์มันมีอะไรบ้างนะครับก็อันแรกเลยนะฮะก็คือว่า standard การ evaluation LLM เนี่ยยังห่างไกลนะว่าจะมี standard นะครับ large language model ที่เราใช้กันเนี่ยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ตามเนี่ยอันไหนดีกว่าอันไหนจริงตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาคือเขาใช้ human feedback ซะเยอะเราก็มาเทียบกันเองจากภาษามนุษย์นะว่าเฮ้ยฉันว่าอันนั้นดีกว่าฉันว่าอันนี้ดีกว่า feeling ใช้ feeling แต่ถามว่ามันมี standard อะไรในการ test บ้างไหมนะครับตอนนี้ก็มีคนพยายามจะ develop อยู่นะครับอย่าง Stanford HAI เนี่ยเขาก็พยายาม develop ตัวนี้ชื่อว่า HELM นะฮะ HELM นะ Holistic Evaluation of Language Model นะครับปัจจุบันผมกับทีมงานเนี่ยก็ work เรื่องนี้กับเขาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ language model ภาษาไทยนะก็มาตรฐานเหล่านี้มีความสำคัญมากๆนะครับในการที่จะได้มีความน่าเชื่อถือนะครับในการที่คนจะเอาไปใช้แบบสบายใจเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานเป็นเรื่องที่ยังต้องพูดคุยกันต่อไปนะครับอันที่2นะฮะเขาบอกปัจจุบันเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาในอเมริกานะเพราะกำลังจะเลือกตั้งเขาบอก political deep fake อ่ะการทำรูปการทำ speech ที่มันปลอมเนี่ยเอารูปบารักโอบามามาพูด speech เสียงเหมือนโอบามาเลยแต่พูด speech เหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากแล้วก็เป็นเรื่องที่จับไม่ได้ด้วยยากมากdifficult to detect ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยสร้างทั้งภาพสร้างทั้งเสียงที่เหมือนคนเนี่ยการทำเสียงด้วย deep fake เนี่ยโอ้โห explode มากครับช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งที่อเมริกานะครับก็เป็นเทรนด์ที่มีคนเข้ามาช่วยกันมาลุมมาตุ้มเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์นึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ อย่างที่บอกครับองค์กรเนี่ยมอง AI เป็นโอกาสก็จริงนะครับแต่เรื่องความเสี่ยงในเรื่องของการใช้ data นะครับอันนี้ผมแชร์เรื่องนึงก็คือว่าเรื่องใหญ่เลยนะคือปัจจุบันคุณลองนึกภาพดูว่าองค์กรสาย marketing อย่างเงี้ยคุณจะให้ใช้ตัว generative AI นะยกตัวอย่างตัวของ ของ Microsoft อย่างเงี้ยนะครับ Azure AI ที่เขา based on ตัว Open AI นะครับทีนี้การที่เราบอกว่าจะให้ใช้พวกสิ่งเหล่านี้นะครับในการ generate เช่นให้มันทำภาพออกมานะครับอย่างที่ผมบอกไปในครั้งที่แล้วนะ generative AI เนี่ยที่มัน amazing คือมันไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเดียวนะฮะมันสร้างข้อมูลออกมาให้เราด้วยนะมันสร้างทั้ง text มันสร้างทั้งภาพเนาะนี่คือสิ่งที่มันทำได้แต่คุณรู้ได้ว่าภาพพวกนั้นเนี่ยมันถูกลิขสิทธิ์เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบเบบีมากเลยสำหรับคนที่แบบทำงานใช้จ่าย20เหรียญต่อเดือนอยู่ทุกวันเนี่ยที่เป็น public version แต่เวอร์ชันขององค์กรเนี่ยคุณลองนึกภาพว่าคุณไปให้ AI พวกเนี้ยที่มันเป็นเหมือนกับองค์กรใหญ่ๆเขาเอามาขายอ่ะผมใช้ Microsoft Teams มันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนานาในการของ Generative AI ที่อยากจะช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นแต่เวลาเราบอกเราสร้างภาพอ่ะเราเคยบอกว่าเฮ้ยกราฟิกดีไซเนอร์ต่อไปจะตกงานนะคุณต้องเอามาใช้คุณต้องลองใช้ Mid Journey ดูคุณต้องลองใช้ Stable Diffusion ดูแต่คุณจะรู้ได้ว่าภาพเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้ไปเอาของใครมาเอามา Mix and Match เอามามั่วอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องของ IP เพราะว่าเมื่อคุณเอาภาพที่คุณไม่รู้จักให้ AI มันเจเนเรตออกมาแล้วคุณเอาไปใช้แล้วมันกลับกลายว่ามันไปเอาภาพใครก็ไม่รู้อ่ะซึ่งมันเกิดเหตุการณ์นี้หลายครั้งแล้วเนี่ยบริษัทคุณโดนฟ้องนะอันนี้ก็คือเรื่องใหญ่ว่าองค์กรใหญ่ๆก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้นะคำถามก็คือว่าเชื่อไหมครับว่าบริษัทใหญ่ๆอย่าง Microsoft เนี่ยเขายินดีที่จะทำนี้เลยเพื่อให้คนสบายใจนะเพื่อให้องค์กรใหญ่ๆที่ใช้คลาวด์เขาสบายใจเพื่ออยากให้คือเขาก็อยากจะ drive adoption ให้คนมาใช้ของเขาเยอะๆเขาบอกเลยนะครับว่าถ้ามีการละเมิด IP อะไรที่แบบเกิดขึ้นแล้วมีหลักฐานว่าเกิดจาก AI ของเขาเนี่ยเขายินดีจ่ายเงินค่าประกันนั้นให้ฟรีเลยนะคือเขารับผิดชอบอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแล้วเป็นเรื่องของ adoption ว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้างที่มึงปิดไม่หมดและบางความเสี่ยงมันไม่สามารถจะเป็นความเสี่ยงที่รับได้องค์กรที่เป็น corporate ใหญ่ๆอย่าง Microsoft ในบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ต้องปิดแกลบนี้ด้วยการรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยนะฮะ responsible สำหรับสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการความเสี่ยงของการใช้ AI ในองค์กรขนาดใหญ่นะครับในองค์กรที่แบบเป็นองค์กร business ขนาดใหญ่อย่างธนาคารอย่างองค์กร retail อะไรอย่างเงี้ยยังมีเยอะนะครับถ้าเป็นธุรกิจพวก B2B ต่างๆนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเรื่องของ copyright material ย้ำอีกทีนึง LLM เนี่ยพ่น copyright of material ออกมาเนี่ยแล้วเราดันไปใช้เนี่ยฮะเราโดนฟ้องเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับอีกอันนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ในวงการ research เขาบอกกันนะเขาบอกว่า AI developer ตอนนี้ที่ทำพวกเขาเรียก foundation model ใหม่ๆออกมาที่เป็น open source เนี่ยสกอร์ low มากนะครับมีคะแนนต่ำมากในเรื่องของ transparency คือความโปร่งใสคือไม่ค่อยให้ข้อมูลว่าเทรนมายังไงให้แต่ผล result อย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลมากมายในการเทรนนะครับว่าเฮ้ยเทรนมาแบบไหนบ้างไม่ได้เปิดเผยข้อมูล training data แล้วก็ methodology มากอันเนี้ยก็ถือว่า low transparency ซึ่งแน่นอนแหละบางทีมันเป็น secret sauce อันนี้เข้าใจได้ในเชิงเทคโนโลยีเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เปิดเผยออกมาเนี่ยบางทีแล้วมันก็เหมือนกับเป็น dilemma ว่าเอ้ยแล้วคนมันจะไว้ใจได้ไงว่าจะใช้สิ่งนี้นะคุณจะมั่นใจได้ไงว่าเฮ้ย data ของเรามันเอาไปใช้แล้วใช้แบบถูกต้องอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น dilemma ขององค์กรนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเขาบอกว่า number of AI incident เนี่ยที่เกิดทำให้เกิด discrimination นะครับ hallucination ต่างๆ incident ที่มีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเป็นข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยเป็น sexual harassment หรือเป็นอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นข้อเป็นสิ่งเป็น event พวกนี้เกิดขึ้นมากขึ้นในโลกใบนี้นะครับตอนนี้ก็แน่นอนอ่ะผมคิดว่าสำหรับผมนะคำว่ามากขึ้นมันเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าคนมันใช้เยอะขึ้นคำถามคือถ้ามันดูเป็นเปอร์เซ็นต์มันเยอะหรือมันน้อยขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นการ analyze ที่จะต้องลงไปเลเวลหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าคนใช้มากขึ้นแล้วมันเกิดมากขึ้นอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์มันมากขึ้นอันนั้นน่ะแปลกนะเพราะฉะนั้น responsible AI นะครับก็คือเรื่องเหล่านี้ที่ถ้าคุณทำงานในองค์กรนะครับคุณอยากจะใช้เรื่อง AI พวกนี้ผมว่าถ้าคุณอยู่ใน area เทคโนโลยีเหล่านี้เรื่องนี้จะเข้ามาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อนาคตที่ผมบอกผมเชื่อเหลือเกินว่าจะมีองค์กรที่จะสร้างธุรกิจที่เรียกว่า AI auditก็คือองค์กรใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็เหมือนกับพูดไปก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะคนข้างในอ่ะก็มาอ่ะงี้เอาบริษัทนี้มาเซอร์ติฟายแล้วกันพอเห็นแบรนด์นี้หน่อยก็โอเคเชื่อใจได้อะไรเงี้ยสไตล์องค์กรใหญ่ก็เป็นเงี้ยฮะไม่ได้คิดเยอะก็มันก็จะมีบริษัทพวกนี้มาเก็บตังค์องค์กรใหญ่มากขึ้นซึ่งในหลายที่ก็จะมีตังค์จ่ายแล้วก็จะสามารถโยนความรับผิดชอบไปให้ IT audit หรือว่า AI audit ได้ก็จะสามารถที่เกิดธุรกิจเหล่านั้นได้นะครับก็ responsible AI ก็ยังเป็นคีย์ตัวหนึ่งซึ่งถ้าอยากจะ adopt เรื่องนี้ให้มันใหญ่ขึ้นในอนาคตเนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่ต้องติดตามนะนอกเหนือจากเทคโนโลยีนะครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe ตามทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ